Napagrugyan paila ang iti libro ti Jonas ket na ibaon ni sunan nga mapan iti siyudad iti Nineve. Ngem gapu iti panagsukir ni Jonas ket napan iti sabali a lugar tapno tallikodan na iti bilin nga inted ken kuana iti Apo. Naabot na iti may katalo a kapitulo tapno laeng maisalaysay na dagiti pasamak nga panagsukir ni Jonas. Ngem iti kamaudyanan na ket intulod latta iti Dios ni Jonas sadyay Nineve. Babaen iti dakkel nga ikan. Kayat kuman kakabsat nga kumuyog kayo iti daytoy nga panagadal. Ket intayo kitaen dagiti sumaganad nga banbanag nga napasamak iti biag ni Propeta Jonas. Babaen iti daytoy a programa tayo a napaulwan. Bagnos iti biag.
Nimbag ngal daw kadagay amin kakabsat, kinagagayem, intay manan saraken ni Apo Diyos, kan ambun digiti pagayatan na kada tayo. Baban iti dito yung panagadal tayo iti sasauna. Kumusta kay manan kakabsat ko? At yung manan tikabsat kinagayem yo, nga mangkadwa kada kayo, nga mga mo digiti pagayatan ni Apo Diyos iti dito yung oras. Nagsayat ni Apo Diyos kakabsat saan kadi? Agsipod tayo pagpakita na iti panagayat na kada tayo. Tiyal daw kan itirabi kat ay aywanan na tayo. Manipod ka digiti pamilya tayo. Iti dito yung oras kakabsat, sagrapan tayo manan digiti bendisyon ni Apo Diyos nga itad na kada tayo, babaan ka digito yung asasauna. Awisang kay kakabsat ngagdaydayaw kini Apo Diyos iti dito yung oras, babaan ti panagadal tayo digiti sasauna. Intay nga rod adalan manan kakabsat, iti libro ti Jonah, may katlo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganat ti may kadwa nga bersikulo. Sakbay nga intay adalan kan buksilan digiti nga bersikulos, kay intay pagadalan iti dito nga may katlo nga kapitulo, ket kahit kuman kakabsat nga basag kada kayo, tikir na ni Apo Jesucristo ditoy, libro ti Lucas, may kasangapulo kat may isang kapitulo, may katalupulo nga bersikulo. Kuna na itikastoy. Takas ni Jonas, nagbalin nga pagilasinan, dagiti taga Nineve. Kasmut ni anak ti tao, isunto ti pagilasinan, dito nga kapututan. Kakabsat kahit kuman nga mamonyo, nga dito nga libro nga intay adalan ita, kat saan laang nga bukbuklan ti istorya. Ludikat at dati minsahe nga kayat na nga ipakamu kada tayo. Nang runa dito nga panawunta ita. Iladladawan na dito ay ni Apo Jesucristo, kas na indaklan nga mga salakan kada tayo amin. Lukatan tayo man kakabsat, digiti nasantuan nga surat tayo, kat kadwan dakman nga mangbasa, digiti bersikulo nga intay adalan iti dito ay nga kapitulo. Timuna nga bersikulo, kat kas titikir nana. Kat tisao ni Yahweh, imay kin Jonas, iti may kadwa ako nana. Malagip ko kagabsat nga naibanak na minsan nga nagsao ti maysa nga komperehensya, may papan kini Jonas. At dayjay ti maysa nga maestro, ngay matindar iti data nga konferensya. Kalpasan iti meeting me, kat imasidag kanyak at sinaludsod na kanyak iti kastoy. Kas pangarigan ngay, kat kalpasan nga rimuar ni Jonas iti dakkel nga sida, kat nagsublimanin nga napan iya Jopa, kat nangalaman ng titikit na, nga mapan iya Tarsis. Anya nga iti mapasamak, kuna na. Dito nga saludsod kakapsal, kat jakpay sinaludsod mismo, diti bagik. Ngaminsong bat ko kinkuha na iti kastoy, mamatiak nga damanan ti may kadwa nga sida, nagururay kinkuha na. Ngamsaan nga mapasamak iti data, agsipod ta nakaadalan ni Jonas, dito nga leksyon na. Itang kakabsat kat mapanan iso na Jinenebe, kat awanan ti saludsod may papan iti detoy, agsipod tagturong iso na iti data nga lugar. Napanunot ko kakabsat, ngagpada ti may papan iti biyag ti mayawawan nga anak. Kas pangarigan ngay, kat kunanamat ti anak, ayan ti amang na. Amang itid mo manang kanyak, jay kwartak. Panagkunam ka di kat itid manan jay amang, jay kid daw jay anak na. Mabalin nga itid naman ng kakabsat, ngam ti kapintasan daytoy, saanan nga naramid day jeng anak iti daytoy. Apay, agsipod tay suna kat anak iti amana, kat san na nga kayat tagsubli kadigiti din na ti bababoy. Mabalin nga digiti anak ti Diyos kat matnagda iti basol. Ngam saan da kayat nagtalinaad as iba basol? Digiti baboy agtalinaad da ti kulungan. Ti anak agtalinaad ti balay iti tatang na. Dito iti patag na kakabsat iti daytoy nga banag. Kuna ti may sanga paset iti dito nga bersikulo, kit ti sao ni Yahweh, imay ken Jonas iti may kadwa. Kahit na nga saun kagabsat, ti apo kat Diyos ti may kadwa nga gundaway. Anyan nga nagsayaat iti Diyos nga namaraswa. Ni apo Diyos kat inikan na ka iti may kadwa nga gundaway, wino ti may kadwa nga tiyansa iti biyag, kat mabalin nga ikan na ka iti adupay. Ti kapadasa kagabsat, kat inikan na iti sanga dusena nga tiyansa iti Diyos. Agsipod ta san na kayat ngagsagaba kat madusaak kas may isang tao. No si kakat anak na kati Diyos, igaman na kati Diyos, iti kaadam dito'y lubong. Itan kagabsat kat naawat manan, iti may kadwang ayab ni Apo Diyos kinkwana kini Jona. Sa anak nga mamati kagabsat nga no ti may isang kumpanya, kat naadan isunat ti may isang empleyado, nga nang dispalso iti manunga kwarta iti deta nga kumpanya. May kanapay nga tayo ti gundaway, no kayat natagsubli dito'y nga trabadoris na. Saanin kagabsat, awanan ti gundaway nan nga makasubli dita, jay dati nga trabaho na. Awanan ti may kadwa nga tiyansa, winugundaway kinkwa na. Ngam saan nga kasta kakabsat ni Apo Diyos, mangtidpay ni Apo Diyos ti gundaway kada tayo. Saanan nga barbaron kini Apo Diyos iti kakastoy nga kaso ti biyag? Saan lang nga ni Jonas iti nakapadas iti kastoy kakabsat? Nusubyanan tayo ti biyag ni Jacob, iji lebro ti Genesis. Ni Jacob kakabsat kit kanayong agbidbidot isuna, hagingga nga saan nga naimbag tinapasamak kinkwa na, iti sangwanan ti Diyos. Ngam ni Apo Diyos saan na nga binaybayan nga mapukaw ni Jacob. Ni Jacob kagabsat kat manang limo nga tao. May sa isuna nga nasirid. Pinadas na tinagbyag nga isuna. Baban iti sarili ng abilidad. Ure iti adda isuna, ti pagtangan, ti pangamuan na nga nilaban. Ngam nasirsirid nilaban ngam isuna. No kasatno ti panang limo na iti kabsat na, kas yimot tinaramid da kinkwa na. No pekas tayo naramid ni Jacob tinapintas nga panakidangadang ti pangamuan na. Ti kamaudyanan na, kat naglibas ni Jacob manipod kinlaban, kat napanti sa baling nga lugar. Kakabsat at datigura manipod ti katugangan na, kat itikabsat na ni Isaw, gapo ti aramid na mutlaan. Ngamsan na nga may lembang deta nga gura, agsipod tataw iso na iti Diyos. Ngamsan na nga kayat nga pagsirbyan ni Apo Diyos. Deta ti addakin kwa na kakabsat. Anyang nga desisyon na deta, ngay naramid na. Nusyak lang deta kakabsat, baybay akon iso na. Kat waya akon no anya ti kayat nang aramiden iti biag na. Kat mangbiro kaklangan ti mayat no siak ti Apo. Ngam ni Apo Diyos, san nang inaramid deta? Ijay pinyel kakabsat, idi nga ni Jacob, kat nagsubli ti deta nga daga. Ni Apo Diyos kat nakigubal kinkwa na, iti may isang rabi. Naminsan na ibaga nga nakigubal ni Jacob kini Apo Diyos. Ngam ni Jacob kakabsat, kat san nga nakigubal kinkwa na. Tilikudan na daytoy, kat adda ti katugangan na, kanti masangwanan na, kat itikabsat na nga ni Isaw. Digiti nga duwa, kat tartarigagayan da nga matay iso na. Ti panagkunayo ka di kakabsat, kat kahit pa ni Jacob ti may sanga panakigubal. Saanan kakabsat, hagsipod ta addan ti problema na, manipod ti ima na. Nun ni Apo Diyos kat nakigubal kinkwa na, iyay pinyen, deta nga tao kat nakaadal, iti may sanga banag, iti deta nga rabi. Nun ni Apo Diyos kat nakigubal manan kinkwa na, iyay pinyen, kayat na nga sa uwan deta nga tao kat nakaadal, iti may sanga banag, iti day tangarabi. Pinilay pa isuna ti Dios, sakbay nga pinarukat na isuna. Idi nga makita ni Jacob nga maabak isunan, kat dinawat na iti bendisyon ti Apo. Manipot iti daytan nga aldaw kagabsat, kat na idumduman atahon ni Jacob. Nabalbaliwan isunan. Kas makita tay kagabsat iti pakistoryaan. Idi nga makita na digiti apo ko na di Egypto. Kiyuna na kinuse, maysa nga apong, kat ammo nga ti maysa nga apong. Masapol ngagpasindayag iti basit, takayat ko nga digiti apo ko, kat mapanunod da nga nasaya ata nga tao. Ngam ni Jacob kagabsat, sana nga imbaga, wino yung pakamuno kasatno ti kinataer na. Kan kinasaririt na. Ludikat inkabil na kin Isaw, kas maysa nga kabagis na, kan katugangan na nga nilaban. Ngam kastimot kagabsat din sungbat ni Jose, ni Apo Diyos tinangilisi kanyak ti kinadakes, kanang idulin ti kinabarok, anyan nga panakabalbaliw, nga napakumbaba ni Jose iti deto yung imbaga na. Itan kagabsat ni Jacob, kat addan isuna nga ginina na kin Apo Diyos, kat may sa isuna nga nidumduma nga tao. Uri no kitahan tayo kagabsat iti pakistoryaan mo't ni David. Uri ita nga tiyempo, adadigit tinatanuk nga tattao, nga mambababalaw kini David. May sa nga nadangkes kanong nga tao isuna. Kat imay kanya kagabsat ti may sa nga mata, nga nakaisam, kanti boses na kat adati uyaw kinkwana. Kuna natikas to'y kanya, apay timbaga ni Apo Diyos, nga ni David kat may sa nga tao, nga datilikudan na iti puso na. Kat dinamag ko isuna, kahit mo kadinga sa uwan, gapota ni David kat nakapatay, kan nakikamalala, iso nga imbaga dayta ni Apo Diyos. Kasta ka diti kayat mo nga ibaga. Win kasla kasta ti kayat ko nga sa uwan ko nana. Dito nga tao kakabsat kat saan na nga nabasa iti nasantuan nga surat. Win pod nung nga nakaramid ni David iti nakakigkigtot nga basol. Ngam dinusa ti Apo isuna. Inala ti Apo isuna iti sirok ti kayo, kat binaot ti Apo iti may sanga pulgada iti biyag. Kasta una iti panakadadal ti puso na kanrik na, iti patayanda ti anak na nga ni Absalom. Anak na nga iso tagbalin nga ari, ngam niliputan da iso na. Nang ipangulo ka digiti alyansa laban kinkwana, kat natay. Kasta una iti sangit ni Ari David idi, nga kunana, Absalom, Absalom, anak ko, siya kumatimatay imbis nga sika. Nagbuteng ni David kagabsat para ti anak na, tadi na ngam amu iti Dios dito yung anak na. Iso nga naburak ti puso na, ti intiro ti biyag na. Dinusa ti Diyos ni David, gapo iti basol na, ngam napakawan ti Diyos, idi may kini Apo Diyos, kat kinunana, isublim iti ragsak, ti panakaisalakan ko, o Apo Diyos. Diyay tao nga nagsaludsud kanyak tatay kagabsat, kat napanak kinkwa na, kunak kinkwa na, amom kasapulam nga agragsak ka. Tagapo ta imbaga ni Apo Diyos kini David detoy, nga datilikudan ti puso na, agsipod kagabsat, ta datirelasyon na kini Apo Diyos. No ti Apo kat isalakan na, akas ti kapada ni David, isalakan na mo't dagiti daduma. Kasapulang nagyaman ka itikasta kini Apo Diyos. Inikan na ni David ti gundaway. Uri si ka, ikan na mo't ti may kadwa, kan may katlo nga gundaway. Ni Simon Pedro kagabsat iti makita tayo ditoy, nga na ito blak mo't, natinag kan nagbasol. Inlibak na ti Apo, kat nakita na iti mata ti Apo. Mata nga nakakita kanya na, nga saan ngagpungpungtot, no di kat mata nga danti asi kan ayat. Ni Pedro kagabsat kat rimuar nga nagsangit. Idi nga nagsubli ti Apo kan lagungar. Nagpakita kini Pedro, ngawan ti makaamu, tapno ni Pedro, kat makaala ti kinalintag. Gagayem kan kagabsat ko, no si kakat anak ti Diyos kat nagbasol ka, mabalin ka ngagsublikin kwa na, ngam masapol nga pudno ka, mapankakin kwa na kat ibagam dagiti banag, na saan mo nga may baga ure sino man. Awatan na ka, tagapota isunat ti Diyos, iti may kadwa, nga gundaway. Agyaman tayo iti data kagabsat kang gagayom ko, ngagdengdengag ti dito yung programa. Taniya po Diyos at dati gundaway na, nga itad na kada tayo. Ikan na tayo pa iti may kadwa nga gundaway. Tapno mamiris tayo, di kiti nagbidutan tayo kinkwana. At dapat iti may isang tao nga natinag, ni Juan Marcos. San unay nga misyonaryo isuna idi umuna. Tipod nuna kagabsat kat awawagan da isuna nga naktimanok. Nagsublik at nagawid. Nangaga kakabsat ti may isang tao nga nangibaga, noon niya tirason no apay ta saan nga nagtuloy nga timmayab. Nagsublik at nagbati ti umuna nga biyahe ni Apostol Pablo. Nasayata ni Barnabas kakabsat, kinayat na nga pagbigyan, kan sumurot man ng timay kadwa nga biyahe, ngam kayo na ni Apostol Pablo. San ko kayat nga isurot isunan? Nalpasak kanyanan. Sana nga mangitugot ti may isang tao ngagsubli ti inang na nga kaslaubing. Masapol nga mabaliwan ti panunot ni Apostol Pablo ditoy. Agsipod ta inawat ni Apo Diyos ni Juan Marcos. Iso nga din nagsurat ni Apostol Pablo iti may kadwa kini Timoteo nga kunan iti kastoy iti may kapat nga kapitulo may kasang pulog at may isang bersikulo. Nila ang Lucas ti adda kanyak, alaam ni Marcos kat ikuyog mo tamatulungan nak iti panagaywan. Ni Marcos kakabsat kat nagbaling nga naimbag iti data. San ka di nga nagimbag ni Apo Diyos ag sipod ta isuna ti may kadwa nga gundaway? Kat no nagkamali tayo kadigiti nga tiyempo, ni Apo Diyos ikanatayo iti may kadwa nga gundaway, tamno digiti biddot tayo, wino nagkamalyan tayo tibiyag, kat may lintag tayo manan. Timaudi nga pangarig ko kakabsat, kat saan nga nagtao tinasantuan nga surat, nga may sa dito nga pakasarakan tayo tinaimbag nga sursuro, may papan iti dito nga adal tayo. Idi naglabas nga tawtawin, nang isurok ti mapan iti libro ti Jonas ti pangrabi nga programa ti radyo. Napalabas ti sumagmamanungal daw, adda tinaawat ko nga surat ang naggapo ti maysa nga doktor. May papan ti may katlo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, iti Jonas, ako nana. Kahit kulang nga mamuam nga dayto nga bersikulo, kat iso ti kapapatgan kanyak, manipod iti nasantuan nga surat, idimbagam nga ni Apo Diyos, kat Diyos ti may kadwa nga gundaway, wino Diyos ti may kadwa nga tiyansa. Nagsubliakin ko na. Inyistorya na kanya kagabsat iti napasamak tibiyag na, babayan niya'y surat na. May sa isuna ng opisyalis ti simbaan. Kapo tayo sunak at may isa nga doktor, nagtalagdakin kwa na, nga iso ti may isa nga mangigam iti kwarta ti simbaan. Ngamrimso kagabsat ti dakil nga problema, di kadwa na nga para igam, kat na dispalto na, di kwartada. Kat pati isunak at napabasol, nga ti agpaiso kat awan matbasol ngay naramid na. Gapo iti daytoy kat imalis isuna iti deta nga simbaan. Kat saan nga pulos nga nagkapkapilya. Gapo ti panakaupay na. Ngamidi nga nangag na ti programa tayo ti radyo. Nangag na may papanti may katlo umuna nga bersikulo ti Jonas. Nga ti Diyos kat Diyos ti may kadunga gundaway. Ijay nga napabangaran itirik na na. Kan nagsubli sunan iti Diyos. Ni Apo Diyos. Itan kagabsat kat intay kitaan. No kasano ti kinaman ang naasin ni Apo Diyos iti deta nga managbasol nga syudad. Mabalin kagabsat nga dito itay nga masarakan itinindaklan nga revival manipot iti detoy. Digiti tattao kat nagsublida kini Apo Diyos. Anya ka di tinapasamak ijay Nineveh, ngambasit lang kakabsat itinapasamak di Pentecost. Kitaan tayo mat ti Pentecostes, basit aribo tinagsubli kini Apo Diyos iti aldaw ti Pentecostes. Ngumsag sa sangagasot aribo tinagsubli iti deta nga syudad iti Nineveh. San tayo nga melibak iti deta kakabsat, intiro nga Nineveh kat nagsublida iti Diyos. Awan pa iturayan niya nga nakita tayo iti kastoy nga napasamak. No ni Apostol Pablo ti pagtutungtungan tayo, san nga nagtalinad isuna, agingga nga amin kat nakumbirte, no di kat nga sabalaan, kat imakar ti sabalimanan nga ili. Iti deta nga tabuno, awan pa'y uray maysa, iti deta nga daw nga nakakita, iti kasta nga panagtignay, ti Espiritu ti Diyos, nga kasta napasamak ijay Nineveh, kabayatan ti manong nga tawtawan. Agpay siya deta yung kagabsata, iti intiro nga lugar iti Nineveh, kat nagsublidam amin kini Apo Diyos. Nakayayo ti deta nga pasamak ijay Nineveh, sakbay nga naadan digitoy nga simbaan. Kat tinataknang nga panagbiag, wino pa nakaribaybal, kat napasama kalpasan digiti simbaan, nga pimanaw ti lubong. Kitaan niyo kakabsat ti Apo, san nagdipdipendar iti simbaan. No ti pagarupyo, wino ti kapanunutan niyo, kat ada digiti simbaan, wino digiti grupo, kat isulaan ti adda ti kapanunutan ti Diyos. Ibagat kada kayo kakabsat iti pudno, dahito kat saan nga umno nga kapanunutan. Ti Apo at dapay ti mas dakdakkel nga addan ti panunot na ngem iti simbaan kadigiti tattao ngagbirok kinkuana. Ngarud ita kakabsat nga tiempo simbaan ket kasapulan nga isu ti nobya ni Kristo ken iti pagayatan na. Ngem adda ti tarigagay ti kapanunutan ti Apo sakbay nga addan ti simbaan. Uray pay ti sakbay ti panakaadda ti tao ti lubong. Ti Dios kakabsat ket san ngagtugtugaw laeng nga pakalbikalbit ti tammuduna nga gururay ti tao nga umay kinkuana. Itigandat kakabsat ni Apo Diyos kat ayaban na ti aming nga tattao ti anyaman nga tribo, pagsasaukan nasyon. Mamati ti kakabsat nga mapantayo ti patingga ti maudi nga tiyempo, kat ti kayat ti banghelyo kakabsat, kat may warda ito'y kan may warnak kuma, kadigiti si asino man nga makangag. Uri pa'y nukasta, tinatangnang nga panagsubli ni Apo Diyos, kat adati masakbayan na. Kanti istorya ti Nineveh kat may salang kakabsat nga panangkablaaw. Kuna na ti kastoy, tumakder ka. Mapan ka di Nineveh, natanok nga lugar, kat ikasabam ti panangikasabak, nga nang tawar kadakwada. Naibagan kada tayo idi nga dayto nga syudad ti Nineveh, kat natanok nga syudad, kat iti maudi nga bersikulo iti libro ti Jonas, ngayon baga na. Digitisan nga namatik at binabalaw da ti libro ni Jonah, ti adu nga daras, Iti kinagpaison na kakabsat kat namintalo dito'y libro ngay bagbagan nga ti Nineve kat natanok nga syudad, nasurok nga syudad. Dagiti taga Nineve kat managbasol da ng maddaan dati nagdakkel nga syudad. Uray pa inukasta, dito'y lang kakabsat ni madama nga panakamu tayo may papan iti Nineve. Ngam itinalaing nga manurat nga ni Austin Layard, ti muna nga nang eksamin iti panakadadal iti dito'y nga syudad. Isuna ka ni George Smith nga nang kalidig iti muna nga syudad ti Nineve. Kas ti panagadal da kakabsat, iti dito nga daga. Ti masaksakop ti Nineve kat agturong iti karayan Tigris, manipod ti manarimaan nga ili ti Mosul. Dito nga ili kakabsat kat nasukog nga kasla patiddag, ngamsan nga mababo ti duwa kat kagudwa, nga milya ti katiddag na, kun may isang nga milya ti kalawa na. Ti bukod ko nga kapanunutan kakabsat, wino panagkuna, kat nalawa da ito'y amasaksakupan na. Ngamsan nga naikat iti napintas nga panakiam mo iti dito nga libro ti Jonas. Ti syudad ti Nineve kakabsat kat nakadiso ti patag nga napalikmutan ti karayan. Kat nagtingaan na ti duwa nga karayan. Nga nukitaan tayo ti ngato, kat nasukog iti letra ti V, nga tingatun na kat kabanbantayan. Kaya't nga saun da ito'y nga daga, kat naproteksyonan manipod ti karayan kan bambantay. May nayon pa'y da ito'y nga impormasyon kakabsat, tiunag na da ito'y nga lugar kat adat'y mabigbigbig nga ilili. Ti Nineve kat masarakan iti ngatun ti pasat ti karayan Tigris. Kat ti baba namat detoy, kat ti karayan sab, kat adda ijay ti ili ti kali. Ti ili kagabsat kat adda ti sangapulo kat walunga milya. Adayaan ti amyan nga paset iti Nineve, nagturong ijay ngatuan ti karayan Tigris. Ti Nineve mat kagabsat ngay bagbaga ni Jonas, kat natanok nga syudad, kat kasla sabsabali day tangal daw, kadigit isyud syudad. Kuna digit inapnapan ijay Jerusalem, iti alad na dito'y kagabsat kat ababa, ngam natibker. Adat italo nga ili na daytoy nga syudad iti Nineve. Tikali ken ti Gursabad. Tikali ken ti Gursabad. Ti Nineve ket isu tinagbalin nga sentro a kapitulyo. Ket natanok kadigiti sabsabali nga ilili. Kayat nga saun kakabsat nga ti Nineve kadigiti nga aldaw ken kadigiti nga tiempo. Ket addan ti napintas nga kasasaad nga dandanom ken tattao. Patyen digiti expert nga ti maysa nga rason no ape nga nadadal ti Nineve. Ket saan nga gapo kadigiti kalaban iti ruar iti syudad. Nudikat tilayos nga dakkel nga nang kalub iti syudad. Nusobyanan ti kakabsat iti libro ti Genesis. Makita tayo ditoy ti may papan ti Nineve. Kuna na ti Genesis may kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat may isa aging gana ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kasti man ti kirunana. Nanipod iti data nga daga, napan ti Asur kat binangon na ti Nineve. Binangon na ti Nineve kan Rehoboth-ir, kan Kali, kan Tirisen ang nagbatan ti Nineve, kenkali, isumat lang tidakkel nga ili. Manipod tila santuan na surat kagabsat, ti kinatanok da ito'y nga syudad, kat na'y parangarang. Amin ka digito'y kat na inagan amin, ti Kapitolyo ti Nineve. Intay na adal kagabsat nga ti Nineve kat na'y daklan nga syudad. Dakkel nga syudad, ken may isa nga naawagan nga managbasol nga syudad. Nabasa tayo umat digito'y kadigiti daduma nga pasit, iti na santuan nga surat. Nangruna kadigiti liblibro ti Propiseya. Ngay suna katararamidan namat itisan nga naimbag iti pagayatan ni Apo Diyos. Naitid mat kinkwa na ti panangukom iti Diyos. Nasarakan ti kagabsat manipod ti libro ti Amos. Kunuseya iti rason no apay nga inukom ni Apo Diyos ida, gapo ti nalabos nga panagbibiyag da, kan gapo ti kinarugit abiyag. Kas iti sex. Gapo ti san nga nadyusan at tuktukar, kan gapo ti panagbarbartig. Halos agpapada da iti Nineve kagabsat kang gagayem ko. Aduunay nga dyudyusan. Nakaroonay ti panagtrabaho, kun panang trato da, kadigiti kalaban da, nga matiliw da. Kun nakaroomot kagabsat ti moral, nga aramidin da. Nawagan ti Nineve kagabsat nga syudad ti arak kun babae. Digito'y kagabsat ti mailadawan iti syudad ti Nineve. Kagabsat kin gagayim ko, imay kinkwana ti panangukom iti Diyos, gapot iklasi nga panagbibiyag da. Kaya't nga sauwin kagabsat, san nga pagyatan ni Apo Diyos digito'y nga banbanag. Imbis kuma tanapintas ti panagbiyag da, kung napintas ti daga nga inted ni Apo Diyos kadakwada, mas nadagdagkat da kuma iti relasyon da kinkwana. Kasto'y mat kuma kadatayo kagabsat kang gagayem, narigat man ti biyag, wino nabalay giti biyag tayo, mas dumagdagkat tayo kuma iti relasyon tayo kini Apo Diyos. San kuma nga digiti banag dito'y lubong, timang padayo kadatayo kini Apo Diyos. Nudikat iso da ito'y kuma kagabsat, iti mangisidag kinkwana, kung nabilbilag nga relasyon tayo kini Apo Diyos. Kagabsat kang gagayem kumanan ulitak, ni Apo Diyos ti may kadwa nga gundaway. No iti dito yung oras kat marikriknam, nga dayuka kini Apo Diyos, at dapat ti gundaway mo kabsat kin gayim ko, nga umasidagkin ko na. Iti dito nga kanito. Awatam ni Apo Isus kas manubot kin manang isalakan mo, kat ipakawan mo digiti basbasol mo. Ibagak king kakabsat kin gayem ko, nagpintas tag serbi kini Apo Dios, kin nagpintas tag biag, nga dan Isu Kristo, iti biag mo. Nagkararag tayo. Apo Dios, agyamang kami lununay iti ayat, kin parabor mo, titunggal may sa kada kami. Agsipod ta managbasol kami, Apo, at adigit ibanbanag nga mararamid mi, nga san mga pagayatan. Iti padami nga tao, kan uray pa iti bukod mi nga bagi, nang nangrunaking ka, Apo, awan ti gundaway mi, nga masidigking ka, pakawanan na kami kadi, Apo Diyos. Iti dito yung oras, Apo, digiti kakabsat, gagdengdengag, iti dito yung programa, no adaman digiti rikrik na andang nga nadagsin, iti dito yung oras. Apo Diyos, aprusan man kadi babanti Santo Espiritu. Tapno dito yung Apo Diyos kat may kat nga problema iti biyagda. Wino adaman kadakwada Apo ti adayuking ka. Italik ko ida Apo Diyos kat agtignay ti Santo Espiritu. Nga awatan na ka kas manubot kan manang isalakan da. Agyamang kami launay Apo ti kinimbag mo. Ikumit mi nga rod dito yung aldaw Apo Diyos kat si kakumati may daydayaw nga kankanayon. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.